8-ші сурет. Арадан көп вақтлар өткеннен кейін Нухтың ұрпақлары сенуші болды. Нухтың ұрпақларының бірі Ибраим Құдайды жақсы көріп, оны құрмет етті. Құдай Ибраимға уәде беріп, оның ұрпақларынан ұлы халық пайда болатынын айтты. Ибраим һәм оның хаялының балалары болмады. Бірақ олар Құдайдың уәдесіне сенді. Олар жүді қартайып қалғанда Исақ деген ұлы болды. Ибраим һәм Исақ Иса Масихтың түп бабалары болды. Иса Масих адамларды күнәларынан құтқару үшін келген құтқарушы.